Hei hei, velkommen til nok en episode. Eller er det nok en episode, Paul?
Nei, altså jeg følte at det er nok en episode, ja.
Det er nok en
episode. Hva er det nok en episode av?
Blåskjermbrødrene?
Nei, det har vi vært før.
Ja, vi er rødskjermsøstrene I dag.
Ja, ikke rosa denne gangen altså.
Nei, men jeg så lei av å snakke om teknologi, det gjorde vi sist gang. Skal vi snakke om noe annet, sky?
Avsky, skal vi snakke avsky. Om avsky I stedet for, eller skal vi snakke om hybridsky, avsky eller hybridsky, dere får lov å bestemme, hva velger du Paul?
Nei, jeg tenker avsky blir litt for negativt for meg, jeg liker positive ting, så I dag tenker vi kan snakke multicloud.
Multicloud,
ja. Multisky?
Ja.
Ja, men ja, er multisky nå da? Er ikke det egentlig hybridsky, altså litt på bakke og litt I sky, hva trenger du multisky til?
Nei, altså det mange grunner til at folk velger å ha multisky. Det ene jo sikkerhetsaspektet. Hvis du legger alle kurvene I ett egg, som du sier,
ja.
Så det et problem. Det kan også være et verktøy, for eksempel I prisforhandlinger. Vi har akkurat gått gjennom lisensavtalen med Microsoft. Det jo litt som å bli torturert med en rusten spiker. Så det at du har et alternativ kan være bra økonomisk også.
Ja, det gir deg jo litt mer forhandlingsgrunnlag hvis du faktisk kan henvise til at du kan bruke noe annet.
I don't need you.
Ja. Og det jeg synes litt morsomt akkurat med dette det at hvis vi går tilbake 5 år I tid, så ville veldig mange ha sagt det at om 5 år så har vi ikke hybrid cloud lenger. Om 5 år så har vi mest sannsynligvis blitt fornøyd nok med å flytte alt til Azure eller Google Cloud eller Amazon eller hva man velger, men at man hadde fått alt ut. Mm. Men samtidig så merker vi jo nå plutselig at det stemmer jo ikke lenger. Plutselig snakker vi jo faktisk mer om å oppgradere datacentrene våre, som vi tenkte vi lar det leve I 5 år, og så går vi ut fra garantitiden på utstyret og kostnadene på det, og på den tiden har vi fått alt opp I skyen. Men vi ser jo det at veldig mange nå vurderer faktisk å utøke sin egen kapasitet, eller I hvert fall fornye sin egen kapasitet, for at kostnader har jo litt å si med dette skygreiene og Paul.
Make on-premises great again.
Ja, ikke sant?
Ja. Er det klart at du kan si det at det billig med sky? Noen påstår jo det lenge at gå til skyen, det billig, det forutsigbart. Og forutsigbart det, I stor grad. Men det vel ingen som noen gang sier, I hvert fall nå for tiden, at gå til skyen, for du sparer masse penger.
Mm.
Har vi noen gang hatt noen som har spart penger på å gå til sky? Har vi hørt eksempler
på det? Ronald Andersen, han bor rett utenfor Oslo. Han sparte vist noen kroner på å gå til skyen.
Ja, han. Nei, altså...
Jeg tror vi skal drepe en av de største løgnene. Det liksom, det de sier det at når du I skyen, så betaler du bare for det du kjører. Og det stemmer jo ikke I det hele tatt, for at når du I skyen så betaler du for det som ligger I din kontekst. Mm. Og det noe helt annet enn det som kjører. Altså tanken jo god at hvis du flytter til skyen så kjør det, men tingen jo at du har flyttet ting du ikke faktisk bruker lenger. Og vi hadde en liten diskusjon på et møte, så hvor jeg bare minte på folk at vær klar over det at selv om det ligger en VM der, og du har slått den av, så koster den penger. Ja, men han kjører jo ikke. Nei, men du har datalagring.
Premiumlagring, selvfølgelig. Ja. Det trenger du på en ikke-kjørende VM.
Ja, sant? Og du har en NSG, kanskje, og du har en public IP-adresse, og så videre, og så videre. Og når han gikk tilbake igjen og så på dette, så sparte han 227 000 I året.
Mm.
Med veldig enkle grep. Nå var riktig nok noen av de kjørende som ikke burde vært kjørende, så det jo liksom ledd nummer én. Du betaler for det som kjører også, selv om ikke du bruker det og har behov for det. Så.
Men dette har vi snakket om før, sant? Hvorfor har du Netflix-abonnement, TV2, Viaplay, også alle disse strømmetjenestene, når du ikke bruker de?
Mm.
Sant? For conveniencens skyld I tilfelle, for det jo det veldig mange sier at, ja, har vi slått av VM-en, så det så tungt å logge inn og slå den på igjen, og da det bedre at bare kjører. Men det har jo en kost.
Eller at du slår den av som backup, for det har vi også sett, altså du slår det av for at I tilfelle du trenger å slå den på igjen.
Mm.
Og når vi snakker om backup, så har vi jo hatt tilfelle hvor man har tatt restore av en VM, og så har man tatt kopier av en VM, og så videre, og så videre. Så jeg har sett 3 kopier av diskene til en SQL-server. Og hvorfor I all verden skal du kjøre en SQL-server, du skal kjøre SQL-tjenester, sant? Det da du kan tjene på skyen hvis du kjører det som en tjeneste og ikke som en server.
Ja, det veldig godt budskap der altså.
Så det å bruke skyen veldig fornuftig, det ikke diskusjon I det helt annet om at det kan være den beste løsningen I mange tilfeller, men man skal også være veldig bevisst på at det ikke nødvendigvis den beste løsningen I alle scenarier, og han I hvert fall ikke god hvis ikke du har kontroll over det som ligger der.
Nei, men nå jo FinOps, det blitt et eget fagfelt. til dere som kunne sitte og følge med på kostet i Azure for eksempel. Du sier du kan spare 270 000, sant? Du kan spare enormt mange millioner hvis du har en som faktisk vet hva han driver med, så sitter han og følger med på bruken, får med seg anomalies, hvorfor steg denne plutselig til det tredoble 3. november. Sånne ting, sitter og tviker på de tingene, må vi ha alle disse serverne kjørende, kan vi sassifisere ting, sassify everything, så du sier Alex.
Ja, jeg har sagt i mange år, solot as a service, men det er jo en veldig rar ting, for vi gjør jo knappt nok dette med skytjenester og kjørende datatjenester, men det fikk jo en liten renaissance å gjøre det samme med energieffektivisering, se etter varmetap, se hvor lekker vi varme, hva er det som gjør strømmen, det blir så dyr, når strømmen ble skikkelig dyr her for noen måneder siden. Men vi går aldri og jakter på de serverene og SQL-databasene som ingen bruker, men står for test.
Jo, det er det vi gjør. Det er jo en del av jobben,
det. Det er det man bør gjøre i hvert fall. Og jeg så et godt eksempel på det der. Vi hadde innsamling av logger for et system som ikke vi nødvendigvis styrer. Og så bare fant jeg ut at, oi, denne her koster jo 1700 kroner i måneden for storage. Og så gikk jeg inn og så hva som ligger der, og jeg så at dette her var jo bare logger. Og så spurte jeg med de som har med system å gjøre, hvor lenge trenger dere loggene? Nei, vi må ha dem et års tid, så 400 dager er en sånn perfekt tommelfingerregel, og vi hadde for 4 år.
Ja, men det logger er noe av det dyreste du gjør i Azure. Det er vist, vi har jo operations-logger som vi nå har gått ned til 30 dager på, fra 90, og har spart helt vanvittig mye penger. Sant? Men det vil jo si at trenger du operations-logger mer enn 30 dager? Nei. Security-logger, ja.
Ja.
Så alt det der er jo det er på en måte noe man må følge med på hele tiden.
Ja, men hvor mange år trenger du security-loggen innenfor? Sant? Det er jo også der det går på, sant?
Absolutt.
Og det verste av alt det der er at det finnes mekanismer i systemene for å fikse dette her. Altså, du har muligheten på å sitte i lifecycle på storage accounts, som gjør at det ryddes opp på en god og fin måte. Men folk er redde for å slå det på, eller de vet ikke at det er der, og så bare snurrer det og går av seg selv. Sant? Så kanskje en kunstig AI som kunne sagt at her samler du data som er historisk urelevant, hadde vært kjekt å få på plass. Dessverre ville han jo kanskje sagt det med hjemmeområdene mine også, da, men i hvert fall hvis du kunne ha fått den typen analyser, så sier du at du samler inn faktisk fra 500 forskjellige VM'er. Hvorfor trenger du operations logger for 500 VM'er i ett år, i tre år, i fire år?
Hvorfor har du 400 forskjellige versjoner av dette dokumentet, for eksempel, på lagring?
Ja.
For å finne duplikater i tillegg, så hadde du kunnet kjent. Det var krise for Microsoft. Tenk hvor mye de hadde gått ned i inntjening hvis alle hadde blitt effektiv.
Nei, for de har businessmodellen klar. Det er Data Copilot. Så du bare kjøper en tjeneste til Data Copilot, koster ca. 10 000 kroner måneden for en tenant, og så finner den ut hvor du kan spare penger.
Koster omtrent det du kan spare, tenker jeg.
Ja, der ser du.
Men du har jo spart, så...
Men det en Data Copilot hadde jeg vært interessert i.
Ja.
Nå har jeg prøvd Security Copilot en stund, Microsoft 365 Copilot en stund, og jeg kan ikke si at, altså, ja, det er kult, det han gjør kule ting, men vi er jo, det er jo veldig umoden. Vi er veldig tidlig i fasen. Jeg tenker om et år, hvis vi har en diskusjon igjen om et år, så vil nok jeg ha håret litt mer rett til værs enn jeg har nå.
Altså, vi sliter faktisk med å ha den diskusjonen om et år, for det er skuddår i år. Så vi kan ha den om 4 år.
Ja, eller om nesten et år.
Nesten.
Eller om litt over et år.
Ja. Man må si at dette blir spilt ut den 29. da, så folk faktisk har poenget der, for at han blir ikke lagt ut den 29. februar.
Liksom. Alex, vi er ikke live.
Pokker. Jeg var sikker på at det var sånn en livecast vi hadde.
Ja, det ser vi alltid til Alex, for dette blir en ekstra skjerpet.
Ja, da holder han munn med enkelt av disse teoriene som han helst ikke skal utpersonere fritt.
Conspiracy theory.
Jeg fikk beskjed om at dette var live.
Ja, vi har vært på måneder, Alex, det er helt sant.
Ja, ja. Ja.
Men vi begynte jo å snakke om multicloud. Er det modent for multicloud, Paul?
Jeg har brukt multicloud lenge, jeg har brukt Dropbox og OneDrive, hallo?
Ja, sant.
Ja.
Vi har jo prøvd å legge et skall over dette her en god stund, sant? Er det Lighthouse det heter, eller noe sånne ting? Men jeg kjenner ikke godt nok til hvor moden det har blitt, men det jeg så tidlig var jo at ideen er god. Hvis du kan administrere en cloud, eller en del av en cloud, med et felles grensesnitt, den som får det til på en veldig, veldig god måte, den har nok tjent penger. Det er en god businessmodell.
Jeg tror vel utifra det som jeg sitter med magefølelse av, er jo det at du sliter med å få tak i nok personell til å drifte det miljøet du allerede har tatt et valg om at du skal ha. Og hvis du da skal implementere ett til. Så jeg tror det kanskje den største utfordringen. Altså det å faktisk få aksept for å lønne både for eksempel Google Cloud
og Alibaba.
Og AliCloud, så er det litt sånn tricky. Og hvis du da på toppen sier det at du vil ha Azure-kompetanse, så tror jeg ikke det veldig mange virksomheter i Norge som skjønner kostnaden og er villige til å ta den kostnaden. Mm. Selv om det gjerne hadde vært veldig lurt. For det er jo, altså en ting er jo å legge alle eggene i en kurv, som du sier, eller alle kurvene i en egg, ja, sånn var det. Men hva gjør vi hvis plutselig en av disse store leverandørene blir truffet av et ransomware? Hvis noen får jackpot og tar
bare
ned...
Bare du sa det, så fikk jeg sånn frysninger på ryggen, så tenkte jeg noe med å gå.
Ja. Ja, for det er den jackpotten der enkelte leter etter og vil ta.
Vi er jo litt heldige, for at Microsoft er jo veldig flink på å ha litt sånn forskjellige lokasjoner, litt sånn avgrensninger. Et ransomware i Nederland vil ikke ta ut hele Nederland, for det er flere forskjellige lokasjoner. Men et eller annet kan nok sikkert ta ned alt, om ikke det blir et ransomware, at det kan bli noe annet. Sånn, en eller annen dag så er det en eller annen bug. Sånn, vi har jo hatt Azure pålogging har vært nede. Over, på tvers av alle lokasjoner. Sånn, for mange er det greit, ok, du har et par timer, du får ikke logget det på, det går bra, vi kan gjøre andre ting. Men for de som driver med online banking, for eksempel, eller et eller annet annet som gjør at du skal være tilgjengelig hele tiden, så må det være helt magisk å kunne bare knipse over på en annen tjeneste.
Ja. Men hva skal til da? Så jeg tenker sånn teknologimessig, så vil jeg jo sagt det at det er en tankegang å snu seg til multicloud, for at vi er litt på vei der, sant? Altså, nå kjører vi mye konteinere, sant?
Ja, men enn
så lenge så kjører vi konteinere på, ofte på Kubernetes-servere, så det er ikke true serverless. Og det er der jeg tenker at vi vil se gevinst vil komme i den gangen. Altså, vi vet at de fleste store leverandørene jobber med å lage en true serverless. Og du har serverless løsninger i dag, men de er så veldig begrenset i hvordan du kan tilpasse dem og kjøre dem. Men når man begynner å få en god serverless tankegang, så vil du si at da har du en container, og den kan du publisere til tre forskjellige basert på ukens kost. Så kan du bare forlange å få et tilbud av Google. Hva skal dere ha for denne datakraften da? Altså litt sånn som strøm. Du kjøper strøm fra forskjellige leverandører, for at nå er de billigst, nå er de billigere, og så videre. Sant? Så altså, du driver daytrader datakraft da. Og med serverless så er det jo mer API-ene som er avgjørende. Sant? Altså API-er som snakker med andre API-er, så kan de ligge hvor du måtte ønske de ligger. Sant?
Og klart at hvis volumet er stort nok, så kan du spare utrolig mye penger på å ha en sånn løsning. Så greit, du kan ikke akkurat si at jeg nå er Microsoft 365 blitt veldig dyrt, så jeg vil skifte over til G Suite. Det er ikke på en måte på det nivået.
Vi skal bare ha hurtig opplæring av alle brukerne våre. Sant?
Alle brukerne må lære alle de forskjellige systemene. Så denne uken er det G Suite, folkens.
Men kanskje der kan du jo lage, altså det meste av Microsoft 365 kan jo styres med API-er også. Altså du har jo online Outlook, du har online Word, online Excel og så videre. Det er jo API-er, så i teorien så kan jo vi kanskje nå begynne å utvikle vår egen tekstbehandler som bruker subsystemer i bakkant. Det blir verre å flytte lagringsområdene våre da, men sånn teoretisk så kunne man jo lage den et kjell for tekstbehandling, et kjell for regneark da.
Ja, jeg tror for et norsk, altså i en norsk skala så blir det kanskje tøft, men på de skikkelig svære monsterbedriftene så kan de kanskje gjøre noe sånt, besparelsen er stor nok. Ja.
Jeg tror ikke det er de standard kundestøttesystemene som vil ligge der, men la oss si da at du har en form du fyller ut som en del av arbeidsplassen din, så skal du fylle ut disse punktene. Og om der datan lander og prosesseres ligger i den ene eller den andre skyen, bør jo i teorien være uvesentlig.
Og så er det litt der, du nevnte Kubernetes, og det er jo ingen tvil om at selv om jeg er en Microsoft-mann, det må jeg innrømme, så er det vel ingen tvil om at akkurat på konteinere så er Google ganske god. Og så er det å bruke de tjenestene som kanskje er best der de er. Sant? For det om vi bruker Azure, så må jo ikke alt være Azure.
Sant?
Vi har jo både Azure og Google og litt AWS. Sant? Så noen ting er jo Amazon best på, noen ting er Google best på, og noen ting er, eller Microsoft er god på veldig mye. Jeg vet ikke hva de er best på egentlig. Microsoft 365 kanskje er det jo. Det er jo ingen som er i nærheten av å ha et så godt system som de har, både med OneDrive og Teams og SharePoint. Alt dette er jo gode tjenester som ingen kan matche, så vet jeg da.
Fysiske devices.
Når du sier OneDrive og vi i den 29. februar som vi i dag, hvis noen i dag prøvde å starte opp OneDriven sin for å se på bildehistorikken fra i dag, du har liksom on this day, så står det fortsatt den 28. på den 29. og han viser bilder fra den 28. ikke fra den 29. Så han klarer faktisk ikke å fikse dette. Så jeg håper at Microsoft fikser dette. Ulempen at jeg ikke finner ut av det før om 4 nye år.
Ja, jeg hørte en på en podcast i dag som hadde bursdag på skuddåret da. Han hadde ikke fått så mange bursdager, stakker. Nei. Så 29 var hans bursdag. Ja,
det er liksom en av de diagnoser du kan ha født på skuddårsdagen som gjør at du ikke blir så gammel.
Ung mye lengre. Altså, frem til du blir 18 år i skuddårsdag, så kommer du ikke inn på utestedet. Men til gjengjeld etter det så er det ganske greit, for da holder du deg ung mye lengre, sant?
Ja, der har du den igjen. Nå kan du i hvert fall si at hvis folk spør gammel er du, sier du 18, og folk bare, ok. Ja, nei, men det har vi i multicloud å gjøre dette her.
Ja, sant. Ja. Ja.
Mm. Men det er faktisk en multicloud-ting.
Nei,
Alex. Hvordan de fikser dato- og klokkesystemer er jo ikke nødvendigvis likt i alle skyer.
Det er ikke likt i samme sky engang, føler jeg.
Ja, for det er jo fremdeles en ting man snubler bort i, at man må ha klokkeemulatorer og klokkeservere som synkroniserer internt i egne subsystemer. Mm. Så det er jo faktisk hvilke problemer får du av multicloud?
Det vil jo stort sett gå fra UTC. Det er alltid UTC-tid som blir angitt på de fleste systemene, men da må du også få alle programmererne dine til å tenke UTC, sant? Og alle interfacene må oversette for deg, og hvis de begynner å oversette, så glemmer du deg, og så videre.
Sant? Ja, men den UTC-en der har den samme ASCII-kode, og er det samme undergreie. Vi så jo det på telefoner, at de nå har fått en nyere dato. Altså hvis du nullstilte en iPhone i starten, så begynte jo den på nytt fra 1970. Og alle systemer begynner jo klokken sin fra 1970. Hva er null for de fleste kalendersystemer? Så det er mange sånne rare ting å ta hensyn for.
Men for meg er null 1973.
Men så nevnte dere dette med å flytte konteinere fra en tjeneste til en annen. Kan vi risikere at utgående kostnad med å flytte tjenester blir så stor at du rett og slett...
Problemet er at du måtte ha en live, du måtte ha en konstant synkronisering av de konteinerne, så det blir dyrt allikevel.
Du måtte ha dataen levende flere steder samtidig, sant? Hvis det skulle være spisbart på grunn av at failovertiden, altså failover fra det ene til det andre må jo gå øyeblikkelig. Sant?
Mm. Hva var det hette der, nå er jo jeg veldig dårlig på on-premise ting, men Microsoft hadde jo, eller har jo kanskje, en sånn on-premise Azure.
Azure Stack.
Azure Stack. Ja. Det ble vel aldri en stor suksess. Eller noen har vel brukt det.
Jeg mener, du satte det opp hjemme hos deg, Olav.
Selvfølgelig må du ha en Azure Stack. Ja. Nå er jeg sjokkert her, Paul. Altså, nå vet du hva du ønsker deg til børsdagen.
Jeg husker i Orlando, når vi var rundt og så på disse utstillingene, da var det plutselig bøttevis Azure Stack-ting. Jeg tenkte, ikke dette er dødt? Er det noen som bruker det? Og så var det faktisk det. Kanskje ikke akkurat så mye i Norge, da, men rundt omkring.
Det brukes faktisk veldig mye, og vi har egentlig lyst på en god del av funksjonaliteten der, for at vi kommer ikke bort fra VM-er. Og da er det per dags dato, så betyr det at vi må opprette VM-er på to forskjellige måter. Enten kan vi velge å gjøre det med Terraform og ha forskjellige moduler på hvordan vi gjør det i VMware-løsningen på de Hyper-V-serverne vi kanskje måtte finne på å ha, og i skyen og i de forskjellige skyene, sant? Så vil det være forskjellige måter. Men med å stekke oss opp, så betyr det at du kjører kommandoene som om du oppretter en VM i Azure, men du bare sier denne her skal kjøre på VMware-kløster vårt, en egen stack for VMware og en egen for Hyper-V og så videre. Men når du først har satt opp, la oss kalle det connectorene, da, så vil det si at du oppretter ressursene som om du hadde gjort, altså laget nytt Kubernetes-kløster, og så sier du, men det skal kjøre on-premises. Så sparer du da utgifter på den måten, men metodikken for å gjøre det. Og da ser vi jo egentlig at her har vi jo multicloud-teknologien på gang allerede på grunn av den stacken, og den kan utvides til å kjøre mot andre skyer, så vil du da kunne opprette det som om det var en VM på akkurat samme måte du hadde gjort i Azure, men den kjører plutselig da i Google Cloud eller Amazon eller on-premises.
Det ser lite intressant ut.
Ja, så det är ju väldigt ofta att vi har sett Google Glasses, sant? Alltså, du ser teknologier så virker helt, det kan virka kult när du hör om det, och så dör det helt, och så plötsligt genuppstår det på en annan måte senare.
Var det 10, 15 och 20 år senare ofta?
Ja. Sant.
Så alltså, HoloLens och Google Glass och allt det där är ting som vi trodde skulle explodera, som har blivit ingenting.
Ja,
ännu.
Nu kom ju Apple med sin egen Vision Pro, eller hva det var. Billig liten sak til 30 000, som til synes at de utsolgt på dag 1, så folk har jo tydeligvis penger til å kjøpe teknologi.
Ja. Eller så produserer det veldig lite sånn at det kan bli utsolgt.
Jeg har tre stykker
til begge to ble utsolgt.
Ja. Nei, men der kommer det til å skje en del, tror jeg. På AR og VR og alt dette. Vi har jo nå et lite testmiljø der vi tester ut Mesh. Og VR-briller og dette her med et møte, altså i et hybrid arbeidsmiljø, det å kunne være i et møterom virtuelt, det skaper en litt sånn fin følelse. Det er flott utsikt utover naturen, og du kan gå rundt og tasse, og så jeg tror der har vi mye å gå på.
Men når du bruker det, må du også kle på deg akseptable klær siden, eller?
Det vet jeg ikke, jeg jobber jo alltid i dress.
Joggedress.
Ja.
Men der kommer du inn på et nytt bruksområde for denne private Azure stacken din, eller skyen din, og tilbake til klokkesynkronisering. For en av de største bruksområdene man gjerne har er jo det at man har spesialister, både innenfor medisin, offshore og romteknologi, så er det veldig dyrt å transportere mennesker på store avstander. Du har gjerne begrenset ressurs på kirurger, du har begrenset kapasitet på helikopter til å transportere personal, kritisk personal til og fra offshore.
Jeg har sett at på Telenor-reklamen at du kan bare bruke 5G, så kan du gjøre de kirurgiene remote.
Ja, og det som er litt av klue er jo det at der bruker man jo i dag HoloLens, sånn at man har Teams-kommunikasjon mens det instruert personale utfører oppgaver. Og de har fremdeles begge hendene tilgjengelig, for det har jo ikke du på de her svære drogene og smarttelefoner vi har i dag. Da må du holde ene telefonen oppe mens du viser bilder og så videre. Og der kommer jo den stekken din inn, for trådløs nett er jo mye latency innpå, og du kan jo ikke akkurat strekke fiber ut til verdensrommet eller til enhver offshore-plattform eller offshore-installasjon, selv om man gjerne har lyst, men det er jo mye latency.
Ja, det er det. Og jeg har jo jobbet på et prosjekt der vi hadde satt opp utstyr på båter, eller foreslo et oppsett. Og da kunne man jo brukt det typ Azure Stack. Og så sier du det at ok, du gjør gjerne noe synkronisering via satellittlink, og så tar du resten når du kommer til land. Mens du har likevel den Azure-følelsen, Azure-administrasjonen.
Ja, sant. Og kompetansen er bare på ett sted, altså han er ikke splittet. Sant? Du har kompetanse på Azure, men likevel så setter du opp på VMware-klosteret ditt. Så, men ja, latency har jo har en påvirkning her da, men jeg tenker det meste vi gjør er jo ikke hjernekirurgi.
Snakk for deg selv.
Jeg fikk akkurat den tilsvarende kommentar fikk jeg når jeg implementerte Privileged Entity Management, altså PIM, slo på krav til PIM, og da fikk jeg liksom, ja, hva hvis det går galt da, vi har behov for å gjøre noe, sant? Og så da sier jeg det at ja, men de minuttene du bruker på å starte PIM-rettighetene dine, det er mest sannsynligvis de minuttene du trenger på å tenke gjennom det du har tenkt å gjøre nå er lurt. Så latency er et problem for hjernekirurger, men jeg vil ikke si at det nødvendigvis er noe vi gjør til dagen som krever real-time. Og hvis det er noe som krever real-time-responderinger, så er det vel mer logisk at du sender ut en mann til den typen jobb uansett. For da må du ha noen til å kunne håndtere feil, både på latency, men brudd på linjer, avvik. Altså, hvor stor sjanse er det ikke for at du gjør noe som tar ned forbindelsen i det du prøver å utføre, sant? Altså, risikovurdering skal alltid utføres, sant?
Er det rett og slett en ting vi savner i Azure, at vi skulle ha fått muligheten til å kommitte en konfigurasjonsendring for peer review?
Det høres veldig kjent ut. Det høres veldig ut som en hverdag.
Ja.
Kanskje du tenker på den utvidede versjonen av det, at det er ikke noen som må godkjenne endringene dine før du utfører dem, men at du kan se effekten av hva som skjer hvis du utfører dette.
What if?
Ja.
Ingenting så gøyere enn å starte dagen med en review på sånn 7-siders kode som skal leses. Det er toppen av lykke.
Så skulle ha vært lest, mener du vel?
Ser bra ut. Approve.
Er det der vi har fått kopilot nå? Er det rett og slett et mellomledere som er lei av å lese 7 sider kode om morgenen? Ser denne koden grei ut, kopilot? Ja.
I see nothing wrong here.
Kan ikke skjønne hva som kan gå galt her.
Kopilot for hackere, rett og slett. Ja, men jeg tenker i hvert fall, som sagt, i en hverdag som vi lever i, der vi har viktige data og viktige tjenester, så kan det være at multicloud er en smart tanke å ha i hodet.
Men jeg tror mye av, hvis vi skal gå tilbake til det med kostnadene som du begynte med, Paul, med det at du skal ha en diskusjon mot leverandørene dine, så kan du være i en situasjon hvor man vurderer hvem er beste leverandøren av en spesifikk tjeneste, og trenger den å kjøre på sitt eget. Altså, jeg har jo nevnt tidligere det at vi har Google Cloud til noe, og så har vi stort sett Azure på annet, og det fungerer veldig strålende, og det er jo det er greit å vite at hvis vi føler at det kan være lurt å flytte mer over i den andre skyen, så kan vi gjøre det, sant? Så for at vi har en viss kompetanse da, men det koster jo å ha kompetanse nå, men det skader ikke å leke litt og så finne ut av ting, for de fleste IT-nerder, om det er utviklere eller IT-pro, liker jo det å kunne kikke seg litt rundt og så se på muligheten om ikke annet.
Hva fall hvis du gir deg en t-shirt etterpå? Du gjør det i alt.
Ja, er det det som er betalingen i din verden?
Hva finnes det andre betalinger?
Nå er jeg heldigvis ferdig med en konsulent for en stund, har vært en stund, så jeg vet ikke, men t-skjorter var ikke det jeg fikk da på min tid.
Du vet jo, du vet hva Alexanders største frykt er.
Nei, at han skal vokse ut av t-skjortene sine.
Nei, at han skal få lønn som fortjent.
Det er så ufin.
Ja. Den er det ikke mange, skal leve av. Nei.
Så satser vi på at din leder ikke får høre denne podcasten.
Nei, skal vi se. Remi, denne var ikke til deg.
Nei, det er bra. Yes.
Yes, men da tenker vi kanskje skal begynne å runde av. Ja. Så skal vi snakkes en annen gang, kanskje.
Ja, dette var gøy.
Det var det. Ja. Så det kan faktisk være gøy å snakke om teknologi også. Who knew?
Vi snakket ikke om teknologi, det begynte med. Jeg skal snakke om sky.
Avsky.
Avsky.
Men vi bare tok litt og spurte av.
Ja. Det pleier aldri å skje med oss. Nei, hvis dette er første podden du hører med oss, vi sporer nesten aldri. Nei. Det er bare sånn.
Ytterst kjent. Ja. Ok, takk for nå.
Takk for nå. Ha det bra.